ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីជំរើសម្ចាស់ឆ្នោតក្រោមប្រធានបទទូនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកណាន់ស៊ីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកឈឹមសមិទ្ធនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញចាស់លោកខេមរាសូមអញ្ជើញចាស
់អរគុណសុភិចិន្តាបាទប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទហើយ VOA នឹងធ្វើការជជែកហើយនឹងផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងពីអ្នកសួរឬក៏វាគ្មិននៅទីនេះបាទគឺមានលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃហើយនឹង VA កំពុងព្យាយាមតាក់ទងលោកណានស៊ីដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រដើម្បីចូលរួមជាវាគ្មិនផងដែរដើម្បីជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំពីបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងបើសិនជា VA អាចតាក់ទងបានបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ដោយមិនចង់ខាត់ពេលច្រើនអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃជាមិនបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះអំពីជំរើសម្ចាស់ឆ្នោតគឺប្រធានបទតកតងទៅនឹងទូនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបាទដើម្បីឲ្យមានជំរើសទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតអាចយល់ដឹងអំពីទូនីតិតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងទូនីតិគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសិនអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃមុនដើម្បីជម្រាបជូនម្ចាស់ឆ្នោតឬក៏ពលរដ្ឋឲ្យដឹងអំពីទូនីតិតំណាងរាស្ត្រត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះហើយនឹងទូនីតិរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើឲ្យខ្លះមុននឹងពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះហើយបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបានគឺជម្រាបពីបរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតផងដែរបាននៅពេលនេះសូមចេញ
បាទទូនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រដូចពាក្យខ្មែរយើងថាហៅអញ្ចឹងគឺតំណាងរាស្ត្រប
ាទ
បាទដែលគេបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺពាក្យបោះឆ្នោតឬតំណាងអាហ្នឹងបើសិនជាឲ្យវាចំមែនតើទោះតែបេក្ខជនហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងបាទទៅឈរឈ្មោះក្នុងមណ្ឌលមួយអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីជាតំណាងគេត្រូវស្គាល់គេបាទហើយគឺអ្នកដែលយើងតំណាងគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺពីដើមថាកូនមណ្ឌលហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏ត្រូវតែស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរបាទចា៎អាហ្នឹងបើសិនជាគេហៅថាបើសិនយើងអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតខាងឯកតនាមនោះគឺបុគ្គលមួយរូបហ្នឹងបាទសូម្បីជាគណៈបកជាសមាជិកគណៈបកនោះគឺឈ្មោះ111អញ្ចឹងទៅក្នុងមណ្ឌលតូចតូចទេបាទចា៎ប៉ុន្តែយើងអនុវត្តទៅណាការបោះឆ្នោតបាទប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថាសមាមាត្របាទដូច្នេះគឺមណ្ឌលធំហើយនឹងយកខេត្តជាមណ្ឌលយកខេត្តក្រុងជាមណ្ឌលបាទម្ដងហើយគឺយើងក៏ដែរដាក់ជាបេក្ខជននោះដាក់ក្នុងបញ្ជីរបស់បកនីមួយនីមួយទៅវិញបាទគ
ឺ
បោះឆ្នោតតាមបញ្ជីហ្នឹងអត់មានការជ្រើសឬថាបេក្ខជនមួយណាទេគឺបញ្ជីគណៈបកគឺមានន័យថាបោះឆ្នោតជ្រើសឬគណៈបកទៅវិញបាទចា៎បាទនឹងហើយគឺអាចមានការលំបាកក្នុងការធ្វើជាតំណាងគេហើយនឹងក៏ដែរមានការលំបាកក្នុងការតំណាក់តំណងរវាងដែរអ្នកស្រុកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យនឹងបាទឬក៏អ្នកថាគុំមណ្ឌលនឹងបាទជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រព្រោះថាមណ្ឌលមួយមួយគឺថាវាអាចមានច្រើនលើកលែងតែខេត្តប្រមាណទេដែលមានដែរសមាជិកសភាឬក៏តំណាងរាស្ត្រតែមួយរូបដូចជាព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យអញ្ចឹងគឺមានមនុស្សតិចម្ល៉េះហើយគឺមានតែមួយមួយតែហ្នឹងបាទសូម្បីតែមានម្នាក់ហើយហ្នឹងក៏ដោយក៏ខ្ញុំជួបដែលមានបបិសោជួបផ្ទាល់ជាមួយប្រជាប្រដ្ឋបាទម្ដងនេះគឺដែលនៅព្រះវិហារដែលមានប្រជុំអ្នកស្រុកក៏ប្រហែលជា 3-400 នាក់ហើយខ្ញុំសួរលោកមើលបាទអើយដែលឋានៈស្គាល់ឈ្មោះដែលតំណាងរាស្ត្ររបស់ដែលគ្រួខ្លះនៅដែលប្រចាំខេត្តដែលប្រវៀនហើយតែមានតែម្នាក់ទេណាបាទសត្វតែក្នុងចំនួន 3-400 នាក់ហ្នឹងលើកដៃទៅមានបានតែ 4-5 នាក់ខ្ញុំថាសួរខុសទេណាគេអត់ខុសទេបាទហើយរួចខ្ញុំបញ្យលម្ដងទៀតឯងសួរម្ដងទៀត 4-5 នាក់តដែរមកទៀត បាទចាដូចនេះគឺមានអាតំណាក់តំណងរវាងតំណាងរាជហើយនឹងកូនមណ្ឌលមានមេឋានៈស្រុកដែលខ្លួនតំណាងហ្នឹងបាទប្រជាប្រោខ្លួនតំណាងហ្នឹងដូចអាចបានជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាបាទចាបាទហើយគឺអានេះគឺមកពីប្រព័ន្ធសមាមាត្រនេះព្រោះពេលឃោសាពេលអីឃោសាជាបាក់បាទចាហើយគឺរូបភាពអីដែលបេតិកជនហ្នឹងមានដែររូបក្នុងជីហ្នឹងតូចតូចទេបាទចាតាមបកនេះយុទ្ធបិទ្ធអីឃើញតូចតូចទេក៏ប៉ុន្តែមេគណៈបកនោះប្រធានបកហ្នឹងគឺធំធំទៅវិញបាទម្ល៉េះហើយមួយទៀតគឺដូចជាអ្នកដឹកនាំបកហ្នឹងតើថាពួកហ្នឹងទៅចេញឃោសនាសកម្មជាងបេតិកជនមួយរូបទៅវិញបាទចុះហើយគឺថារឿងតកັບតែតំណាងហ្នឹងគឺថាជាតំណាងគេហើយគឺតំណាងផលប្រយោជន៍គេក៏ប៉ុន្តែមានថាអូនៅមណ្ឌលនោះខេត្តមួយអញ្ចឹងទៅបាទហើយគឺគិតតែរឿងផលប្រយោជន៍ដែរបាទខេត្តហ្នឹងទេគឺគេថាអាណាមានន័យថាម៉េចគឺតំណាងរាជមួយរូបមិនមែនតែតំណាងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនគេគឺតំណាងប្រជាជាតិទាំងមូលបាទចា៎ដូច្នេះមានការកិច្ចការអីដូចជាលំដាប់ជាតិអញ្ចឹងទៅគេធ្វើសេចក្តីសម្រេចឬគ្រប់គ្រងឬក៏ជួយដោះស្រាយអីគឺក្នុងនាមប្រជាជាតិទាំងមូលបាទចា៎បាទព្រោះផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលវិញមិនមែនផលប្រយោជន៍សម្រាប់តែមណ្ឌលខ្លួនឯងទេខេត្តមួយឬក្រុងមួយនេះទេបាទចា៎ប
ាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញទៅកាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញតួនាទីរបស់គាត់ហើយនឹងការ
ៀបចំតាមធម្មតាគណៈបកមួយមួយគេមានគេហៅថាដែលកម្មវិធីនយោបាយពេលឃោសនានេះគេបញ្យល់ថាគេមានគោលនយោបាយអីខ្លះគេចង់ធ្វើមិនខ្លះតែជួយប្រជាប្រជាណាអញ្ចឹងទៅហើយដល់តែអញ្ចេះតំណាងរាជបានបញ្ជាក់ពីគោចុបអហើយគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំអស់ថាបានជាប់ចូលហើយហើយបញ្ជូនដល់ឈ្មោះនឹងទៅដល់រដ្ឋសភាណារដ្ឋសភាមិនទាន់រំលាយទេពេលនោះបាទចាព្រោះគេថាសភាតំណាងនេះចប់បណ្ណលុះត្រាតែតំណាងនេះថ្មីទៅចូលកាន់មុខតំណែងបាទចាម្ល៉េះហើយទៅដំបងដែរនោះគឺសភាបើកមុនដំបងគឺក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈរបស់យើងនឹងបើកហើយបានពិនិត្យមើលរឿងសុពលភាពរបស់ជាបេតិកជនតំណាងរាស្ត្រម្នាក់នឹងតែថាជាប់ចោលតំណាងរាស្ត្រជាប់ចោលសិនបាទបានហើយបានរៀបចំដែរបោះចោលជ្រើសរើសប្រធានហើយគឺប្រធានអនុប្រធានហើយបានទៅប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការតាមប្រជាអានឹងបានជាប់ចោលហើយបានជាទៅដែលទៅស្បត់ស្បែគឺធ្វើសច្ចាធរណជាតិចំពោះប្រភពព្រះមហាក្សត្រនិងប្រភពសម្ដេចសង្ឃរាជទាំងពីរព្រះអង្គចាពីទាំងពីរគណៈបាទចាអានឹងគឺចាប់ស្រុកហើយចាប់ធ្វើការទៅចាបាទរីឯរដ្ឋាភិបាលវិញនៅអត់ជឿធ្វើការទៅហើយជឿអត់ដែរក្នុងច្បាប់យើងគឺអត់ដែរបេតិកជនត្រូវមានការស្នើបេតិកជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រាប់ប្រសាទឲ្យតែងតាំងបាទរួចតែងតាំងហើយបានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋមន្ត្រីទៅឥឡូវទៅរដ្ឋមន្ត្រីទេបាទចេះអត់មានរដ្ឋលេខាធិការទេហើយគឺដាក់ជូនទៅសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភានោះគឺអនុម័តគ្រប់គ្រងបាទចេះហើយបានជិញហើយបានមករៀបចំមកដែរកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនបាទចាហើយសំមួយដងគឺយ៉ាងម៉េច
បាទ
គឺដែលនយោបាយរដ្ឋត្រីបង្ហាញដែលកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំនឹងតើរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីខ្លះមានគោលនយោបាយខ្លះយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះបាទអញ្ចឹ
ង
ហើយគឺឲ្យដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺបានដឹងទៅអស់គ្នាទៅចាហើយបានបញ្ជូនអាកម្មវិធីនយោបាយហ្នឹងមួយច្បាប់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលសុំការអនុម័តតាមធម្មតានៅប្រទេសគេតើកាលណាគេមានដែលកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់ដែលអាណត្តិមួយមួយហ្នឹងគេយកទៅបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈព្រះមហាក្សត្របាទចាឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងទៅបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលឲ្យសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺអនុម័តយល់ព្រមចារដ្ឋាភិបាលគេយកទៅដែរពិភាក្សាទៅគឺដែរអូយដែរបានគេអនុម័តបាទចាហើយគឺគេជួយគ្រប់គ្រងព្រោះតាមធម្មតាទេគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺមកពីគណៈបកបានឆ្នះឆ្នោតម្ដងហើយគឺដែរគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោប ាយវាតែងតែបានការទទួលគ្រប់គ្រងពីប៉ុន្តែជួយយ៉ាងណាឲ្យមានការជជែកគ្នាបាទចា៎ហើយបានអនុម័តសភាអនុម័តជួយគ្រប់គ្រងទៅវិញទេ
បាទលោកមន្តិតឡើងមកហើយសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវកម្មវិធី Hello VA មានវាគ្មិនមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោក Nancy ដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយលោកមន្តិតឡើងមកហើយបានបញ្យលក្បោះក្បាយហើយអំពីបញ្ហាដូចថាទូនីតិរបស់សភាក្តីហើយនឹងរដ្ឋសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីបាទយើងមិនមានពេលជូនលោកបណ្ឌិតដើម្បីនឹងបកស្រាយបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះចឹងទុកពេលឲ្យលោក Nancy ដែលជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រផងហើយធ្លាប់ត្រូវបានតែងតាំងជាគណៈកម្មការមហាផ្ទៃតាមខ្ញុំចាំនៅក្នុងរដ្ឋសភាផងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកបកស្រាយពីទូនីតិរបស់សភាថាតើតំណាងរាស្ត្រឬក៏បេក្ខជនមួយមួយត្រូវធ្វើអីឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរង់ចាំជ្រើសរើសដោយថាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងសូមជើញលោក Nancy បាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានលើកអំពីបញ្ហាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងនិងបង្កើតជាដងបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាភារកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក្រោយអំពីការជាប់ឆ្នោតគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់តំណាងរាស្ត្រត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហើយតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែកសាងច្បាប់ដ៏ល្អដើម្បីការពារនៅឧត្តមផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រហើយបេក្ខជននីមួយៗរបស់តំណាងរាស្ត្រត្រូវតែមានការលះបង់នៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីស្ពាយនៅសម្ពាយដ៏ធំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗព្រមទាំងស្ពាយនៅសម្ពាយដ៏ធំមួយទៀតគឺសម្ពាយជាតិទាំងមូលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការកក់ក្ដៅក្រោយអំពីលោកផ្ដោសេចក្ដីទុកចិត្តហើយតំណាងរាស្ត្រត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃនិងប្រសើរបំផុតហើយហ៊ានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រជារាស្ត្រនិងប្រជាជាតិក្រោយអំពីការបោះឆ្នោតទៅតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ៗពេលដែលជាប់ឆ្នោតហើយត្រូវទៅច្បាប់សច្ចាប្រណិធានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីផងដែរដូច្នេះគឺការទទួលខុសត្រូវធំធេងណាស់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជ្រើសរើសនៅបេក្ខជនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកនីមួយៗពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងធម៌ពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបងប្អូនពឹងពាក់ភ្នាក់អាស្រ័យនៅពេលមានបញ្ហានៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗក៏ដូចនៅក្នុងជាតិទាំងមូលផងដែរនេះហើយជាលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺមានលក្ខណៈសំខាន់បំផុតមួយទៀតគឺតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយអំពីបង្កើតថ្មីនៅពេលក្រោយបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលថ្ងៃទី29ខែមុខនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានកាតព្វកិច្ចធំមានកាតព្វកិច្ចច្រើនដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជារាស្ត្រមិនអាចបណ្ដោយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើអ្វីតាមតែអ្វីដែលលោកនឹកឃើញនោះបានទេចុងហើយបានប្រទេសនៃប្រជាធិបតេយ្យនីមួយៗគេត្រូវការមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដើម្បីជាតំណាងឲ្យប្រជាជាតិផងតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលទាំងមូលផងដូច្នេះហើយលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺត្រូវតែបម្រើនៅឧត្តមផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនមែនជាប់តំណាងរាស្ត្រហើយសប្បាយទេពេលដែលជាប់តំណាងរាស្ត្រហើយបានន័យថាយើងទទួលការខុសត្រូវធំធេងណាស់ចំពោះប្រជារាស្ត្រនិងចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិព្រោះតែកសាងច្បាប់តាមដានការអនុវត្តច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលថាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រទេពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់នីមួយៗដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាលក្ខណៈសំខាន់បំផុតហើយចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលវិញក្រោយអំពីបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតពីតំណាងរាស្ត្ររៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលទៅគឺមានលក្ខណៈសំខាន់បំផុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជាតិបានសុខក្សេមក្សាន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសង្គមមានការអភិវឌ្ឍធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជារាស្ត្រមានក្តីសង្ឃឹមហើយរស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះហើយដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រចំពោះតំណាងរាស្ត្រនិងរាជរដ្ឋាភិបាល
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោក Nancy បាទប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទThe voice of America, VOA. បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីជំរឹះម្ចាស់ឆ្នោតហើយយើងពិភាក្សាលំអិតអំពីទួនាទីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហើយលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាវាគ្មិនហើយលោកណាន់ស៊ីជាអតីតតំណាងរាស្ត្រជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះផងដែរបាទឥឡូវមុននឹងដូចថាបកគលនីតិនេះជូនទៅលោកណាន់ស៊ីម្ដងទៀតចង់អញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃលោកបានតាមដានស្ថានភាពរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្តីឬក៏សភាក្តីជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានបញ្ជាក់ថាការដែលកោះហៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីមកសាកសួរនៅរឿងអ្វីមួយផ្សេងផ្សេងតើមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទៅប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងតើមកដល់ពេលនេះដែលលោកសង្ឃឹមទៅថ្ងៃមុខឬក៏ថ្ងៃក្រោយទៀតដែលក្រោយពីបោះឆ្នោតនេះទៅបាទអានេះរឿងយើងមិនទាន់គិតថាការបោះឆ្នោតនេះវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីដំណើរការហ្នឹងបាទ
នេះជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាល
បាទ
ហើយច្បាប់យើងចែងថារដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋាភិបាលឬមួយរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបឬរួមទាំងក៏ដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលបាទចា៎បាទដូច្នេះគេត្រូវតែឆ្លើយតបនឹងសំណួរអីផ្សេងផ្សេងពីដំណាក់សំបីតែតំណាងរាស្ត្រមួយរូបមួយរូបក៏ដោយតួអង្គតែមួយក៏ដោយក៏ត្រូវតែឆ្លើយតបហើយគឺអានឹងគេចែងក្នុងក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងហៅបទបទាបជ័យក្នុងរបស់រដ្ឋសភាហើយគេថាមួយសព្ទាសភាត្រូវទុកមួយថ្ងៃដើម្បីសំណួរចម្លើយមានន័យថារដ្ឋមន្ត្រីក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីបាទគឺត្រូវដាក់វេនគ្នាទៅឆ្លើយតបនឹងសំណួរបាទ
អំពីរឿងអ្វី
អ្វីដែលតំណាងរាស្ត្រមួយរូបមួយរូបហ្នឹងរូបក៏ច្រើនគ្នាបាទដាក់សំណួរទៅបាទចា៎ហើយឲ្យគេគិតគូរទៅរកចម្លើយរកអីទៅគឺដាក់វេនគ្នាដូចជាតំណើការគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យរបបសភាហ្នឹងសភាធិបតេយ្យវាត្រូវមានតំណើការអញ្ចឹងបាទហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធ្វើអញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវរបស់គេគឺមួយថ្ងៃឥឡូវនេះបានសម្រេចថាថ្ងៃប្រហ័សរៀងរាល់ថ្ងៃពហុត្រូវមានតែនីតិណែសួរចម្លឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ហើយតាមពិតទៅវាត្រូវពេញអង្គសភាពេញអង្គបាទនៅប្រទេសគេនានាហើយខ្ញុំឃើញច្បាស់ហើយដូចជាអូស្ត្រាលីដូចជាអង់គ្លេសដែលមានប្រព័ន្ធដូចយើងចឹងដែរ
បាទ
គឺតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយអាទិត្យគឺដូចជាថ្ងៃពុធឬថ្ងៃគៀមគឺខ្ញុំអត់ចាំគឺគេទៅសុភាឆ្លើយតបនឹងសំណួរភ្លាមភ្លាមភ្លាមភ្លាម
បើសិនជា
ឆ្លើយខ្ញុំទៅទៅវិញទៅមក
បើសិនជាក្នុងបរិបទទៅមុខទៀតនេះតើលោកនិតគិតថារឿងអ្វីខ្លះដែលគួរតែសុភាដូចថាតជែកឬក៏សួរដេញដោលទៅថ្ងៃមុខនេះ
អានឹងគឺអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក៏ដែរតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នឹងជាប់ចោតនឹងបាទអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យមានតែដំណើរការដែលរបៀបដែលផែនប្រជាធិបតេយ្យ
បាទ
យើងត្រូវដែរគោរពអនុវត្តអនីតិវិធីដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្តីហើយបတ်បញ្ជាផ្ទៃក្នុងនឹងឲ្យធ្វើឲ្យស្របហើយគឺឲ្យអនុវត្តតែម្ដងជាក់ស្ដែងតែម្ដងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺដែរតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិអំណាចដាក់សំណួរទៅរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលក៏បានតែបើសិនជារឿងនេះវធំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសិនជារឿងមួយមួយពាក់ព័ន្ធបញ្ហាមួយមួយពាក់ព័ន្ធដល់ក្រសួងណាទៅរដ្ឋមន្ត្រីនៅទៅអាចកោះហៅមកសួរតាមក្នុងគណៈកម្មការក៏បាន
ណ
ាហើយនឹងក៏ទៅសភាពេញអង្គក៏បាន
បាទ
មានចែកហើយតើហើយគឺយ៉ាងម៉េចសំណួរហ្នឹងគឺអាចលាលអស
តើ
បានដូចជាកូនមណ្ឌលមានបញ្ហាដូចបញ្ហាដេញធ្លីអ
ាន
ឹងឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថាអាចជួយតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលសួរមើលបញ្ហានេះនេះនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះតើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឬក៏ក្រសួងកសិកម្មដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងតើគឺមានដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអីម៉េច
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាយអំពីរឿងនេះលោកណាន់ស៊ីទៅពេលដែលលោកខ្លាយជា តំណាងរាស្ត្រពេលមុនតើពិសោធន៍របស់លោកបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលនោះហើយតើចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់សមាជិកសភាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតយ៉ាងម៉េចឬក៏លោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់នេះតាមអ្វីដែលយើងខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងសហសេវកនៃតំណាងរាស្ត្រនៃអាណត្តិទី2ឆ្នាំ1998ដល់2003និងចូល2004កាលប៉ុណ្ណោះយើងមានបញ្ហាបន្តិចក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះដូច្នេះហើយការដែលយើងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់គ្នាគឺយើងមានគណៈកម្មការដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងតាមដានពិនិត្យមើលទៅការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋសភាមាន9គណៈកម្មការកាលនោះតែឥឡូវមានដល់10គណៈកម្មការគឺរដ្ឋសភាតាមដានរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មការហើយគណៈកម្មការជំនាញនីមួយៗត្រូវយកសំណូមពរនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រគឺតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រសួងនីមួយៗចាក់ស្ដែងដោយគណៈកម្មការផងយើងខ្ញុំគណៈកម្មការមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតនឹងបោះសម្អាតរបស់រដ្ឋសភាយើងបានធ្វើការជិតដិតជាមួយនឹងអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលនោះសម្ដេចសោះខេលោកជារដ្ឋមន្ត្រីហើយឥឡូវនេះក៏នៅជារដ្ឋមន្ត្រីយើងបានប្រស័យតាក់ទងគ្នាទាំងបញ្ហាច្បាប់ទាំងបញ្ហាការអនុវត្តច្បាប់ហើយពេលនោះគឺមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារអ្វីដោយសារយើងធ្វើការផ្ទាល់ពីគណៈកម្មាធិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងនីមួយៗដូច្នេះ
មានការប្រកែកដែរបាទមានការប្រកែកពីរដ្ឋាភិបាលតំណាងរដ្ឋាភិបាលថាមិនមកឆ្លើយបំភ្លឺអីអញ្ចឹងបានទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
កាលនោះគឺថាយើងបានអនុវត្តល្អមែនទែនគឺរដ្ឋសភាកាលនោះគឺយើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺយើងបានយល់ព្រមយើងបានឯកភាពគ្នាយើងបានឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមរយៈសារលិខិតហើយនឹងតាមរយៈការអញ្ជើញតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកឆ្លើយឆ្លងក្នុងរដ្ឋសភាយើងបានប្រតិបត្តិក៏ល្អមែនទែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបាទចងចាំច្បាស់ណារដ្ឋសភាអាណត្តិទី2ដែលយើងបានអនុវត្តក៏ល្អមកហើយពេលណាដែលយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាប្រចាំក្នុងមួយសប្តាហ៍ម្ដងពេលនោះគឺថាការអនុវត្តច្បាប់និងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាគឺមានភាពរលូនហើយអ្នកដែលចំណេញគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយចាំទុកព្រះមហាក្សត្រលោកចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែ5ឆ្នាំម្ដងប្រជារាស្ត្រលោកមានក្រឹត្យផងដែរគឺរាជក្រឹត្យបានន័យថាប្រជារាស្ត្រអ្នកទៅបោះឆ្នោតបង្កើតអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូច្នេះហើយរាជក្រឹត្យគឺមានតម្លៃក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងលោកគឺតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺនៃការបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវតែចេញពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រទើបអាចក្លាយទៅជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអនាគតកាលផងដែរដូច្នេះហើយប្រជារាស្ត្រជាអ្នកសម្រេចខ្ញុំយល់ឃើញថាការអនុវត្តនៃការតំណាក់តំណងល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាអ្នកដែលចំណេញគឺជានារីនេះហើយជាការចាំយើងបាទ
បាទលោកណានស៊ីសុំអរគុណលោកច្រើនបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ហើយលោកបណ្ឌិតឡាវមហៃជាវាគ្មិនហើយលោកណានស៊ីអ្នកតំណាងអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាវាគ្មិនផងដែរបាទហើយយើងមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីទូនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រនិងទូនាទីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតឡាវមហៃខ្ញុំចង់វិលទៅរកលោកវិញអំពីបញ្ហាថាតើការទប់ស្កាត់យ៉ាងណាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតចង់និយាយថាបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងការតវ៉ាឬក៏ឡើងមកភ្នំពេញឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើលិខិតស្នាមអីតើទូនីតិតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបានលោក
អាចអញ្ចឹងតាមពិតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបមួយរូបនៅម្ដុលរបស់ខ្លួនត្រូវមានការចរាចរណ៍មួយដូចជា clinic ពេទ្យទៀតប
ា
ទចាំទទួលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាបាទ
យ៉ាង
ដែរយ៉ាងមកពិគ្រោះវិភាសាហើយទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចម៉េចរួចតែតាមរយៈតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងស្នើទៅរដ្ឋថៃបាទសួរទៅរដ្ឋថៃបាទតាមរយៈដែរសភាហ្នឹងឯង
បាទ
ហើយឥឡូវនេះយើងមានដែរការិយាល័យរដ្ឋសភានៅតាមខេត្តនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែ អត់មានអត់មានតែដូចថាមានដំណើរការស្រួលដូចថាទទួលពាក្យបណ្ដឹងឬមកការសុំជួបតែតំណាងរាជរបស់ខ្លួនឯងនៅការិយាល័យអនុនោះចាចាហួយចាណែគេត្រូវយកការិយាល័យដូចជាមន្ទីរពេទ្យឬគ្លីនិកអញ្ចឹងគឺដើម្បីប្រគ្រោះពីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកង្វល់អីខ្វល់ខ្វាយមានបញ្ហានេះលើកឡើងជាមួយតំណាងរាជរបស់ខ្លួន
បាទ
ហើយបានដកស្រាដោះស្រាយនៅពេលហ្នឹងនៅដំណាក់កាលហ្នឹងក៏ជាការប្រសើរបើមិនចឹងទេលោកមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលចា
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយលោកណានស៊ីយើងមិនសូវមានពេលឥឡូវអស់ពេលហើយតើលោកមានពាក្យអ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញមួយនាទីចាស់បាទសូមអញ្ជើញ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាសូមយកឱកាសនៃការបោះឆ្នោតដែលយើងមានឆន្ទៈនិងសេចក្តីសម្រេចក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមសម្រេចនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាជាតិហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្រៅអំពីជាប់ឆ្នោតទៅសូមយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំការពារផលប្រយោជន៍ជាតិហើយនឹងបម្រើប្រជារាស្ត្រជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តនៃការដឹកនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្រុកទេសមានសុខសន្តិភាពនិងសម្រុកចម្រើនហើយជាពិសេសខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះគណៈបកនយោបាយមានច្រើនណាស់បានធ្វើការខុសស្នប់ឆ្នោតបានបង្ហាញនូវគោលនយោបាយវាហាក់បីដូចជាអ្នកលេងល្បែងអប៉ោងអញ្ចឹងបើអប៉ោងបើកគ្របរួចហើយយើងនៅតែចាក់អប៉ោងខុសទៀតខ្ញុំយល់ថាប្រជានិយមមិនល្ងងដល់ថ្នាក់នឹងទេនឹងជ្រើសរើសគណៈបកដែលជាតសគ្រឹះនៃគណៈបកនយោបាយមួយដែលអាចការពារនូវសមិទ្ធផលជាតិអាចការពារនូវសុខសន្តិភាពជូនជាតិបាននោះហើយប្រជានិយមផ្ដោតសេចក្តីចិត្តដើម្បីដឹកនាំលោកនាំឲ្យលោកបានទៅសុខសេមខ្សាននិងចម្រុងចម្រើនហើយ
សូម
ចង្អុលក្រោយមួយម៉ាត់សូមឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់សូមមេត្តាឈប់ធ្វើនយោបាយដុតគុលសូមធ្វើនយោបាយពូនជ្រុំស្រោចទឹកដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យកម្ពុជាទទួលបានសុខចម្រើនចម្រើនយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមទាំងមូល
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណានស៊ីសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឡាវមហៃដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអភ័យទោសផងដែរពីប្រិយមិត្តដែលចង់ចូលរួមជាសំណួរមិនបានចូលរួមដោយសារកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកណានស៊ីសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតឡាវមហៃហើយសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅជូនរដ្ឋាភិបាល Washington វិញបាទសូមអរគុណបាទ